subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha januarina waa sagaal sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halka washingtonna ay ka tahay 19:00 habeennimo. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo goor dhoweyd khudbad uu jeediyey ku sheegay khatar ka jirta amniga xuduudda koonfureed ee dalka Mareykanka.
This is a humanitarian crisis, a crisis of the heart and a crisis of all. Last month, 20,000 migrant children were illegally brought into the United States.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan muhaajiriin ku dhintay xeebaha dalka Libya.
qodobadaas iyo qodobkii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dacwad laga gudbiyey Paul Manafort oo ah madaxii ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump sanadkii 2016 ayaa lagu sheegay in xog la xiriirta ololaha doorashada uu la wadaagay shakhsiyaad xiriir la leh sirdoonka Ruushka. dacwaddan oo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay waxa uu Manafort uu ku eedeysan yahay, taas oo ah in uu been u sheegay guddiga baaraya faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashada madaxtinimo ee dalkan ka dhacday sanadkii 2016. qareennada difaaca iyo Manafort ayaa ka gaabsaday in ay ka jawaabaan eedahan.
wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa beenisay eedo loo soo jeediyey oo sheegay in xubno ka tirsan militariga Mareykanku ay ku lug lahaayeen amaba ay goobjoog ahaayeen jirdil dalka Yemen loogu geystay dad loo xidhay inay ka tirsan yihiin koox argagixiso. warbixin cusub oo Pentagonku ay u dirtay Kongreeska Mareykanka ayaa lagu beeniyey eedeymahaasi. kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in xabsi ay dowladda Imaaraadku ku leedahay Yemen xadgudubyo isugu jira dil iyo xadgudubyo jinsi loogu geystay maxaabiis laga qabtay gudaha dalka Yemen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyna saacad iyo waxoogaa ka hor waxaa soo gabagaboobay khudbad uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa kaga hadlay amniga xuduudda koonfureed ee Mareykanka. markii uu madaxweyne Trump hadalkiisa dhammaystay kadib waxaa iyaguna khudbad jawaab ahayd jeediyey labada hogaamiye ee xisbiga dimuqraadiga, waa Nancy Pelosi oo aqalka hoose hogaamisa iyo Chuck Schumer oo dimuqraadiga aqalka senatka hogaamiya. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid nuur. khudbadda madaxweynaha oo ilaa iyo 9 daqiiqo socotay ayaa waxa uu dhammaanteed kaga hadlay dhibaatada ka taagan xadka koonfureed ee dalka. madaxweynuhu waxa uu soo qaatay tusaalayaal dad Mareykana oo ay dileen amaba ay si kale u waxyeeleeyeen dad sharci darro ku soo galay dalka Mareykanka.
Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will be lost.
sannado badan kumanaan Mareykana ayaa waxaa dilay kuwo si sharci darro ah ku soo galay dalkeenna, kumanaan naf oo kale ayaa baxaya haddii aan hadda tallaabo la qaadin. tani waa dhibaato bini aadanimo. bishii hore 20,000 oo caruur muhaajiriin ayaa si sharci darro ah lagu keenay dalka Mareykanka. dumarka iyo caruurta ayaana ah dhibanayaasha ugu waaweyn ee hanaankeenna socdaalkee dhantaalan. arrintaasina waa xaqiiqada murugada leh ee hijrada sharci darrada, ayuu yiri madaxweyne Trump. madaxweyne Trump ayaa ka hadlay maandooriyaha dalka Mareykanka soo gala oo lacag aad u badan ku fadhiya maandooriyahaas, oo madaxweynuhu sheegay in muhaajiriinta sharci darrada ahi ay dalka soo geliyaan. waxa uu sheegay in lacagta uu dhismaha derbiga u doonaya ay aada uga yartahay ta mukhaadaraadka iyo la dagaalankiisa ku baxdaa. madaxweynaha ayaa sheegay in kharashka ku baxaya dhismaha derbiga uu si dadban uga soo noqonayo heshiiska cusub ee dalalka Mareykanka iyo Mexico ay galeen, kaasoo bedelay heshiiskii NAFTA ee madaxweynuhu uu sheegay in Mareykanka lagu dhici jiray, islamarkaasna uu ka gorgortamay. Madaxweynaha ayaa sheegay in derbiga markii hore la wada ogolaa hase yeeshee lagu hor yimid markii isaga la doortay.
Senator Chuck Schumer, who you will be hearing from later tonight, has repeatedly supported a physical barrier in the past, along with many other Democrats.
Senator Chuck Schumer, aad goor dhow maqli doontaan, waxa uu sidaba joog ah u taageeray xayndaabka xuduudda waa xadka laga sameynayo. Arrintaas oo dimuqraadiyiin badanina ay ku weheliyeen waxayse ra'yigooda bedeleen oo keliya markii aniga madaxweyne lay doortay, uu yiri. Inyaroon kadib markii madaxweyne Trump uu hadalkiisa dhammaystay, ayaa waxaa iyaguna telefishinka soo hor joogsaday Nancy Pelosi oo ah dimuqraadiga aqalka hoose haweeneeda madaxda ah, islamarkaasna ah afhayeenka Kongreeska Mareykanka, iyo Jack Schumer oo ah dimuqraadiga sanadka madaxda ah. Nancy Pelosi oo hadalka ku horreysay ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu dadka cabsi gelinayo xaqiiqadana uu ka dheer yahay.
Sadly, much of what we heard from President Trump throughout the shutdown has been full of misinformation and even malice.
Waxaan murugale in badi wixii madaxweynaha ka maqlaynay ilaa iyo intii howlaha dowladdu ay xanibnaayeen ay ahaayeen macluumaad khaldan. Madaxweynuhu waxa uu doortay inuu dadka cabsiiyo. Aynu ku bilowno xaqiiqada, ayay tiri. Maalintii koowaad ee Kongreeskani furmay, mudanayaasha dimuqraadiga aqalka hoose iyo jamhuuriga sanadkuba waxay meel mariyeen hindi sharciyeed dowladda lagu furayo si caqli ku dhisan yahayna amniga xuduudda loo maalgelinayo, ayay tiri. Hase yeeshee bay ku dartay madaxweynuhu uu diidayaa qorshahan labada xisbi ay u dhan yihiin, isagoo door bidaya derbigan uu doonayo inuu balaayiin dollar oo cashuur dadka Mareykanka ay bixiyaan uu ku kharash gareeyo, derbi uu weligiiba ballan qaadi jiray in Mexico ay bixin doonto, ayay tiri. Senator Jack Schumer oo garab taagna Nancy Pelosi ayaa sheegay inay tahay in madaxweynuhu uu kala saaro dalabkiisa dhismaha derbiga iyo furitaanka howlaha dowladda.
Separate the shutdown from arguments over border security. There is bipartisan supported by Democrats and Republicans to reopen government while allowing debate over border security to
kala saar howlaha derbiga ee xayiran iyo amniga xuduuda. Waxaa jira qorshe ay wada taageeraan dimuqraadiga iyo jamhuuriguba, kaasoo howlaha dowladda lagu furayo iyadoo la sii wadayo dooda ku saabsan amniga xuduuda. Ma jirto wax sabab ah oo loo dhibaateeyo malaayiin dadka Mareykanka. Waxaa jira shaqaale seegaya jeegoodii, waxaa jira reero waayaya lacagtii ay guryo ku iibsan lahaayeen, beeraley iyo ganacsato yaryar oo aan helaynin deymo ay aada ugu baahan yihiin, ayuu yiri. Madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta uu qorshihiisu yahay inuu tago aqalka Kongreeska Mareykanka si dooda ku saabsan furitaanka howlaha dowladda loo sii wado. Nuur,
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo si toos ah inoogu soo jeedinayay warbixintaasi khudbadaha ay goordhoweed jeediyeen madaxweyne Trump iyo weliba madaxda dimuqraadiga. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa V O A Washington. Haddaba nuxurkii khudbadii madaxweynaha iyo tii madaxda dimuqraadiga waxaana la falanqeynaya oo khadka si toos ah ugu jira Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus. Aan ku horeyno Faisal, marka hore waa soo dhawow nuxurka khudbadda madaxweynaha haddii aad soo koobto.
Runtii nuxurka madaxweynaha khudbadiisa waxay maanta ku saabsanayd in uu ku kasbado taageerayaal xagga xisbiga jamhuuriga. Sida aad la socoto, dadka jamhuuriyiintu ee khaasatan u codeeyay madaxweynuhu waxay aada iyo aada u taageersan yihiin in la dhiso xayndaabka ama derbiga u dhexeeya ee dhinaca koonfureed ee dalka Mareykanka iyo Mexico. Marka waxay isku soo duuboo, haddaad dhegeysato, nuxurkiisu waxay ahayd in arrintan ay xal u tahay in la xal laga gaaro in dadka soo galootiga sida sharci darrada ku sugaadka iyo dhibaatooyinka dhaqaale oo uu ku tilmaamay ilaa 500 billion in dhibaatada in mukhaadaraadka iyo maanduuriyaasha kasoo gala in xadkani ay keeni karto. Waxaasoo dhan waxay ahayd arrin ujeeda oo siyaasadeysan oo lagula hadlayay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay, waa Maxamed Cabdi. Jibriil oo jooga magaalada Columbus gobolka Ohio, hadaan u tago, toddobaadyadan waxaa aada looga hadalhayay madaxweynuhu in laga yaabo inuu ku dhawaaqo xaalad degdega, taasoo u ogolaanaysa in lacagaha loo qoonday wasaaradda gaashaandhigga uu ka qaado islamarkaasna uu derbiga ku maalgeliyo. Khudbaddii sii dhowaan dhammaatay, arintaasi ma soo hadal qaadin, maxay ahayd sababtu?
Dabcan walaal waad mahadsan tahay. Waxaa la filayey arintaas inuu ka shanqarin doono caawa oo maanta uu sheegi doono. Hase yeeshee, waxaa soo baxday inuu madaxweynuhu arintaas ka booday oo uu ku adkaystay inuu weli doonayo lacagtii $5 billion ah in kongareesku u ansixiyo. Marka weli waxaa muuqata in la kala taagan yahay labadii mowqif oo ahaa lacag ma bixinayna laakiin dowladda ha la furo, iyo lacag ayadoo lagu bixin derbigan dowladda lama furayo. Madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay mowqifkiisii, dimuqraadiga hoggaankoodana sidoo kale mowqifkooda ayay ku adkaysteen. Marka waxay u muuqataa wadahadalka maanta dhici doona oo kongareska iyo ay yeelan doonaan madaxweynuhu inuu ka dhugsugayo madaxweynuhu. Dabcan sida uu ballan qaadayna dowladdan xiran wuxuu sheegay xataa in haddii la doono ay xirnaan karto maalmo, toddobaadyo, bilo ilaa sannado haddii loo baahdo. Marka lama oga tallaabada xigta uu madaxweynuhu qaadi doono. Kamid
waan gartay Faisal, wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday khatarta ay la imanayaan dadka soo galootiga ah dalka Maraykanka. Lambaruu sheegay inkastoo dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood markaa daawato telefishinada Maraykanka ay lambarada diidayaan odhanayaan madaxweynuhu lambaro aan sax ahayn buu isticmaalayaa. Markaa bal intee leeg buu culayska saaray khatarta ay la imanayaan dadka muhaajiriinta soo gelaya dalka Maraykanka?
Runtii sidii aan markii horeba in khudbadda madaxweynuhu ay ku wajahnayd sidii uu taageero uga heli lahaa shacabka Maraykanka, khaasatan shacabka isaga taageersan, taasi waxay keenaysaa inuu aada uga faalooday khatarta ay keenaysa ee xag dhaqaale, xag amni, iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxaha gaangiska ah ama dhibaatooyinka badan ka geysta sida kooxda loo yaqaan MS-13. Waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso, waxa ay ku soo biyashubanaysaa oo aan shaki ku jirin in uu madaxweynuhu dareemayo culayska siyaasadda ee ka imanaya shaqaalaha tirada badan ee 800,000 kor u dhaafay ee aan mushaharkoodii haysan, iyo 900,000 ee qandaraasi leeda ee laga yaabo inay ku tiirsan yihiin ayaga laftooda dowladda dhexe ee federaalka ah. Marka taasi waxay uu rabaa inay culays ku saaraan in kooxaha dimuqraadiga ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo ayagu haatan awoodda gacanta ku haya, in ayaguna waxay ku doodayaan in aan labada la isku xidhin waxyaabaha aadka u muhiimka oo aan aada uga helay oo Shumar uu yiri waxaa ka mid ahayd in Maraykanka lagu aqoonsado in taalada xorriyadda ee aan lagu aqoonsan taalo derbi oo dheer oo loo dhexaysiiyo labada waddan. In marka haddaad si aad u eegto waxa la isku haystaa oo kana sidaad uga dhawaaqsay nambaradan uu sheegayo uu leeyahay madaxweyne 260 iyo intaasoo kun oo qof baa la qabtay, in qaar waxay leeyihin nambaradu aad bay uga yaryihiin, 300 qof baa maalin walba maandooriya ku dhinta ayuu yiri madaxweynuhu, oo ay macnaha maandooriyahaasi kulligiina wuxuu ka yimi xuduudda koonfurta dalka Maraykanka taa lafteeda waa la isku haystaa. Marka waxa nambaradan laftooda shaki baa ka taagan, laakiin waxay keentay ujeedadii ahayd in uu kasbado shacab badan inay ku taageeraan tallaabada uu hayo, inay tallaabo saxa tahay. Ujeedadaas waxaan aaminsanahay inuu qaar ka mid a hadafkaa gaadhay.
Waa garta Faisal, waa mahadsan tahay. Jibriil Nuur ayaa kula hadlaya. Nuxurka dimuqraadiyiinta khudbaddii ay jeediyeen, gaar ahaan Nancy Pelosi iyo Jack Schumer, markii madaxweynaha uu hadlay kadib, adiga oo soo koobay.
Runtii dimuqraadiga Jack Schumer iyo Nancy Pelosi waxay ka midaysnaayeen inay madaxweynaha ku eedeeyaan in uu cabsigelin shacabka Maraykanka uu ku cabsigelinayo dad soo galooti ayaa idin kusoo duulaan ah oo dalkiina dhibaato u geysanayo oo guryihiina baabi'inayo, taqsiimi gelaya, inay arintaas ku eedeeyeen halkii uu dad ka midayn lahaa, inuu dadka kala qaybinayo inay ku eedeeyeen. Waxay ku doodeen in derbigan uu sheegayo madaxweynuhu uusan lahayn waxtar haba yaraatee, waanu celin kari doonin maaragtay dadka soo gelaya dalkan, iyo waxyaabaha kaloo madaxweynuhu sheegayo sida dambiyada iyo daroogooyinka. Waxay sheegeen in ay ka midaysan yihiin ayaga iyo madaxweynuhu in amniga xuduudda la sugo in loo baahan yahay, hase yeeshee lagu kala aragti duwan yahay qaabkii loo sugi lahaa amnigaas isaga ah, maadaama waxa kala fikir doonaansho ay ka jirto ay tahay xeeladii loo mari lahaa sugidda amnigaas xuduudda. Waxay labada hogaamiye dimuqraadigu sheegeen in waajib ay tahay in horta dowladda la furo, in dadka shaqaalaha ah oo shaqadoodii iyo mushaharlacaantu ay ku dhacayso jimcahan soo socda laga bilaabo, in loo furo dowladoodii oo shaqadoodii iyo mushaharaadkoodii loo sii daayo, dadka qandaraasi leeda in loo sii daayo qandaraasyadooda, dadka kale oo dowladda adeegyadeeda ay ka xiran yihiin in ayagana sidoo kale loo furo adeegyadii dowladda. markaas kadib laga wada hadlo waxyaabahan kale u baahan in laga wada hadlo. Waxay madaxweynaha ku eedeeyeen oo kale sidii ilmaha oo caraysan inuu runtii wax ku dhegay oo halkaas sheego ku dhegay keliya uu dowladdii iyo dalkii oo dhan u kharibay.
Waan gartay waa maxamed Faysal hadaan u tago Minneapolis jooga. Faysal, waxaa la yidhahdaa doorashadii hadda ee lasoo dhaafay bishii November dhacday waxay dimuqraadigu ku guuleysteen dabcan aqalka hoose iyo xilal dhowr oo guddoomiyaasha gobollada amaba gobernatoriyaasha. Waxaa la yidhahdaa waxay ahayd diidmo la diidan yahay siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan gaar ahaan derbigan, laakiin waxaad moodaa weli inuuna kasoo fuqin meeshiisii uu ku dhegan yahay. Tani xilliyada soo socda siday u dhaawacaysaa ama wax ugu taraysaa markii arin darteed loogu codeeyo lagaga codeeyey uu weli kusii dhegan yahay?
Run ahaantii waxaa xaqiiq dhab ah in aan labada xisbi midna aysan dan ugu jirin ishaysashada iyo inay dowladdu sii xayirnaato oo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay dowladdu haysay ay halkaa ku xayirmaan. In madaxweynuhu sidaan horeba uga dhawaatiyey wuxuu leeyahay taageerayaal gaara oo isaga aada ugu daacada, in taageerayaashaasi waxyaabihii u ballan qaadayba waxay ka mid ahayd in la dhisi doono derbi labada wadan u dhexeeya. In madaxweynaha haddii aynu daraasad ku sameynay labadii sane ee u dambeeyey dabeecadihiisa, waxaa ka mid a ilaa uu waxyaabaha uu damco uu ku guuleysta ama uu qeyb ka mida xelo maahane, ma doonaya inuu shacabkii Maraykanka ahaa ee uu hor dhiibay ee uu yidhi derbi baan dhisayaa, inuu hadda ka ogolaado kooxahan cusub ee dimuqraadiga ee hawska aqalka hoose la wareegay inuu ka ogolaado. Marka isjiidashadu way sii dheeraan doontaa ilaa meel dhexe laysugu yimaado, laakiin dhibaato waxay u keeni doontaa kuwa u taagan tartanka oo ay ku jira aqalka sare sanadka ee jamhuuriga ka tirsan, baa laga yaabaa arrintan inay dhibaato u geyso. Waayo ayagu xal degdeg ay ka gaari karaan arrintan ayagoo aan kala tashan madaxweynaha oo codkiisa ay biito ku samayn karaan.
Waan gartay ugu dambeyntii Jibriil oo jooga Columbus, sidaan xusnay madaxweynuhu maanta ayuu tegayaa aqal kongreeska si dooda arrintan loo sii wado, rajada laga qabo in lagu guuleysto in howlaha dowladda dib loo furo?
Dabcan sidaa Faysal ka shanqariyey, waxaa jiri kara wadooyin kale oo loo mari karo furitaanka dowladda oo aan ahayn in madaxweynuhu ogolaado. Tusaale ahaan, haddii la helo xisbiga jamhuuriga ee xubno ka tirsan inay kusoo biiraan dhanka dimuqraadiga oo tiro meelood laba meelood ah oo codkii labada aqalaha la helo, waa laga maarmi karaa madaxweynaha eeshiisa iyo dantidiisa labadaba. Laakiin suuragalna waxaa ahaa runtii hadda siday wax u socdaan, maanta waxaa halmay laba senator oo midna laga soo doorto Colorado, midna laga soo doorto Alaska oo labaduba jamhuuri ay yihiin, oo sheegay in dowladda in la furo ay waajib tahay. Dabcan sidaad ogtahayna waxaa furmi doonaa doorashada 2020 ay ka duwan tahay sii hadda dhacday. Sii hadda ahayd xisbiga jamhuuriga waxaa tirsanayay 9 murashax oo aqalka sare ah iyo 22 murashax oo aqalka sare ah oo dimuqraadi ah. Kan dambe waxaa badan murashaxiinta ama senatarada jamhuuriga ah ee tartamaya, marka halis bay gelayaan kuraastoodu haddii aysan hadda madaxweynaha aysan maaragta ka dhaadhicin in uu furo dowlad iyo dadkii u danaya. Marka berri waxaan ka wadaa maanta shir ka dhici doona, lama filayo wax badan oo rajaa inay kasoo baxaan markii la eego caawa hadalladii laysdhaafsaday iyo jawaabihii laysa siiyey. Dabcan arrin sii jiitami doonta u eg tahay, madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu xuduudda tegi doono. Marka arrintan waxay u egtaa arrin uu ku ololeynayo oo uu dadka asaga taageerayaasha u ah oo xag jirka ah uga dhaadhicinayo in dalkan musiibo ku salaysan dadka soo galootiga ah oo sharci darrada ah iyo dambiyaday geystaan ay aada uga jirto arrintaasna uu ka dagaalamayo. Marka nin adag oo arrintaas ku adag inuu yahay buna u muujinayaa dadka ayaga ah.
Waan gartay, aad baad umahadsantihiin. Waxay kala ahaayeen Jibriil Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Faysal Deri oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, una la falanqeynayay khudbadihii ay kala jeediyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo labada hogaamiye ee xisbiga Dimuqraadiga waa labada aqal ee hoose iyo aqalka senatka, Nancy Pelosi iyo Jack Schumer. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
muhaajiriin la socon doono dhegeystayaal aan intaas ku celiyo muhaajiriin la socda doon u socotay qaaradda Yurub ayaa ku rogantay xeebaha Liibiya iyadoo la sheegay in dadkaas qaarkood ay dhinteen, kuwo kalena la aaminsan yahay in ay badbaadeen ama la badbaadiyey. Faahfaahinta warkaan waxaa Qaahir kasoo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
wararka laga helayo dalka Liibiya ayaa sheegaya in laga helay meedad muhaajiriin ah oo gaaraya 5 qof ah xeebaha dalkaasi kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Ururka bisha cas magaalada Sirta ee dalkaasi ayaa sheegay meedadka muhaajiriintaasi in laga helay xeebta deegaanka Harawa oo 40 kiiloomitir u jirta magaaladaasi. Saraakiisha ururkaasi ayaa sheegay meedadka muhaajiriinta in la dhigay talaajada isbitaal ku yaala magaalada Sirta. Warku waxa uu intaasi ku daraya in meedadka tahriibyaasha loo gudbin doono magaalada Masraata si loo marsiiyo tallaabooyinka qaanuuniga. Kooxaha wax badbaadiya ee dalkaasi ayaa baadigoobaya haddii ay jiraan dadka badbaaday doonida degtay oo la rumaysan yahay tahriibyaal kale oo sharci darro ah inay saarnaayeen. Ciidamada ilaalada badda Liibiya ayaa si weyn u ilaaliya xeebaha dalkaasi si ay uga hortagaan in doonyo sharci darro ay ka baxaan waddankaasi, isla markaasina waxa ay soo badbaadiyaan haddii ay la kulmaan dooni degtay oo ay saaran yihiin muhaajiriin sharci darro ah. Dowladaha midowda Yurub ayaa heshiisyo dhowr ah la galay dowladaha Liibiya iyo Masar si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah, inkastoo weli dalkaasi Liibiya ay ka baxaan tahriibyaal sharci darro ah. Dowladda Masar ayaa ku guuleysatay 3 sano ee ugu dambeysay inay joojiso gabi ahaanba qulqulka muhaajiriinta ee ka bixi jiray xeebaha dalkeeda. Inta la rumaysan yahay kumanaan muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka Afrika iyo Carabta ayaa ku geeriyooday xeebaha Liibiya sanadihii ugu dambeeyey, kuwaasoo ku halaagsamay badda Mediterranean-ka. Muhaajiriinta u dhashay dalalka Ethiopia, Sudan, Eritrea, Soomaaliya iyo dalal kale oo Carab ah ayaa inta badan ka tahriiba xeebaha Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yuruba, kuwaasoo ka soo hayaamay dagaalada iyo shaqala'aanta ka jirta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Adiyad umaatsan yahay Xuseen Saxnuun iyo halkaad wal naga la socotaana waa VOA Washington. Haatan dhinaca ciyaaraha ugu gudubno Nuur Xasan Nuur oo studio ay ugu heliya ayaynu hayo wararkii ciyaaraha gaar ahaan qaarada Afrika koodii u dambeeyay.
Mahadsanid Maxamed. Kusoo dhawaada dhigistayaal xubinta ciyaaraha, weeraryahanka kubadda cagta xulka Masar iyo kooxda Liverpool Maxamed Saalax ayaa xalay loo doortay laacibka sanadka ee qaarada Afrika markiisii labaad oo xiriir ah. Munaasabad ka dhacday magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal ayaa Saalax lagu gudoonsiiyay abaalmarinta uu sanadkiiba mar bixiyo xiriirka kubadda cagta Afrika ee loo soo gaabiyay CAF. Maxamed Saalax ayaa ka badiyay ciyaaryahanada kale ah Sadio Mane oo u dhashay dalka Senegal, isla markaana ay ka wada tirsan yihiin kooxda Liverpool iyo weeraryahanka kooxda Arsenal iyo xulka dalka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Hadal uu ka jeediyay munaasabadii lagu gudoonsiiyay jaayisada xiddiga sanadka ee Afrika ayaa waxa uu Maxamed Saalax ku sheegay in abaalmarintani ay aad ugu weyn tahay sababo uu ku sheegay in uu ku riyoon jiray markii uu yaraa. Wuxuu intaasi ku diray inuu abaalmarinta sanadkan uu u hibeeyey dalkiisa Masar. Saalax ayaa ka caawiyay kooxda Liverpool sanadkina dhaafay ee 2018 gaaritaanka finalka koobka horyaalada Yurub oo ay ka galeen kaalinta labaad. Hadda kooxdiisa Liverpool iyada ayaa hoggaaminaysa horyaalka Premiership-ka Ingiriiska isaga oo dhaliyay 13 gool ilaa iyo iminka. Dhinaca kale, dalka Masar ayaa martigelin doona ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee sanadkan kadib markii ay talaadadii shalay guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta Afrika ay sidaasi go'aamiyeen. Masar ayaa soo dhaweyn doonta 24 kooxood ee ku tartami doona koobka sanadkan oo la ciyaari doona intuu dhexeeyo bilaha Juun iyo Julaay. Martigelinta koobka qaramada Afrika ee Masar ayaa ka dambeysay kadib markii laga soo wareejiyay Cameroon oo ku guul dareysatay in ay diyaar u noqoto sabab la xiriiray diyaar garowga oo aad u liitay. Dalkan dhacwoqooyiga Afrika ee Masar ayaa noqon doona waxay noqon doontaa markii 4-aad uu tartanka martigeliyo markiis ugu dambeysay waxay ahayd sanadka 2006. Tartanka qaramada Afrika ee sanadkan ayaa waxaa markii ugu horeysay ka qaybgeli doona 24 kooxood iyadoo markii hore ay intaasi ka yaraayeen. Ugu dambeyntiina wararka ciyaaraha Yurub, waxaa ugu weyn kooxda Tottenham Hotspur ayaa xalay 1-0 uga badisay kooxda Chelsea lugta koowaad ee wareega semifinalka koobka EFL-ka Ingiriiska. goolka guusha waxaa Tottenham daqiiqadii 26aad ee qaybtii hore rigoor ugu dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane. Waxa uu ahaa goolkiisii 106aad ee uu u dhaliyay kooxdiisa Tottenham. Chelsea ayaa u baahnaan doonta inay 2 gool iyo eber uga badiso Tottenham marka ay dhammaadka bishan isku arkaan garoonka Stamford Bridge ee magaalada London. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga inta.
aad iyo aad umaadsaya Nuur Bukhaarina la socodsiinayay ciyaarahaasi. Haatanna gebagabadiida cadaynu kusii saqaynaa waa heestii waa kaa digtoonahay iyo fanaanka Cabdidiini. heestaas fanaanka Cabdidiini ayaa gebagabo barnaamijkeena saaki caalamka idinla socodsiinayn anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abakir oo dhinaca noo joogay suudi baridka intayna haddii la dhaadano mar kale maanta kulmi doono anigoo maxamed cabdi aan ku celiyo magacige oo idinla sidaa siiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.